Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, առաջարկող թեմաների մասին նախամառոտ։ Դատախազությունը խոստովանեց, լրագրողի դեմ քրեական գործ են հարուցել առանց հանցակազմի։ Գյումրեցի ակտիվիստների պայքարը տվեց իր արդյունքը, կարճվեց Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը։
Մեր երկրի քաղաքացիներն է պետք է գիտենան, որ եթե քո պայքարը ազնիվ է, արդար է, քեզ մեծ աշխով ոչինչ չի սպառնում։
Հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիական շարժումը անհաջող փորձերից հետո շարունակում է պնդել, որ չի դադարեցնի պայքարը։ Այս առաջնորդին հանդիպման հրավիրած սահմանադրական դատարանի մասնագիտական հանձնաժողովը վերջին պահին չեղյալ է հայտարարել հանդիպումը։ Հինգ երկրներ մտադիր են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կրկին բարձրացնել կործանված Բոինգի հարցով տրիբունալ ստեղծելու պահանջ։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա րոպեներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով հուլիսի 30-ին և լույս 31-ի գիշերը հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 140 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2500 կրակոց։ Հայաստանի կառավարությունը դեռ որոշում չի կայացրել էլեկտրաէներգիայի թանկացումը սուբսիդավորելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ համաձայն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման վաղվանից էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրանում է 6.93 լումաև։ Միացյալ Նահանգները ընդլայնել է պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանի պաշտոնյաների ցանկը։ Դրանում ներառվել են հանձին, ովքեր կապ ունեն Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ, ցանկում են հայտնվել նաև Ռուսաստանի և Ղրիմի արտադրողները։ Բաքվի դատարանի որոշմամբ խարդախության և կեղծիքի մեղադրանքով 7.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար անդամ Ասիֆ Յուսիֆլին։ Նույն մեղադրանքներով 12.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Յուսիֆլիի մեղսակիցը համարվող Ռաֆիկ Հուսեյնովը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ռազմական և տեխնիկական համագործակցության հարցերով խորհրդական Վլադիմիր Կոժինը այսօր հաստատել է, որ Մոսկվան և Փարիզը համաձայնեցրել են Միստրալ տեսակի երկու ավիակիր նավերի փոխհատուցման հարցը։ Նավերը Ֆրանսիայում կառուցվել են Ռուսաստանի համար, սակայն ռուս-ուկրաինական հակամարտության պայմաններում ֆրանսիացիները որոշել են չտրամադրել ռազմավարդ նավերը պատվիրատուին։ Կոժինը հաղորդել է, որ փոխհատուցման գումարը կհրապարակվի այն բանից հետո, երբ պայմանագիրը պաշտոնապես կչեղարկվի։ 2011 թվականին կնքված պայմանագրի արժեքը 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլար է։
Ցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Սիլուրի կայքի խմբագիր Քրիստինե Խանոմյանն այսօր ստացավ իր դեմ հարուցված քրեական գործի կարճման որոշումն ու դրա իրավական հիմնավորումը։ Հիշեցնենք, լրագրողը մեղադրվում էր իր լուր կայքում հրապարակված տեղեկատվության աղբյուրը դիտավորությամբ չբացահայտելու կամ ավելի ստույգ աղբյուրը բացահայտելու մասին դատական ակտը դիտավորյալ չկատարելու մեջ։ Նախադեպը չունեցող այս դատական գործը միջազգային կոշտ արձագանքի էր արժանացել, մասնավորապես Մամուլի ազատության հարցերով ՀՀԿ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը կոչեր արել հայաստանյան իրավապահներին առհասարակ փակել գործը, եւ հենց այս հայտարարությունից շատ չանցած գլխավոր դատախազությունը որոշում կայացրեց հետևել եվրոպական կառույցի հորդորին, այդ մասին տարածած իր հայտարարությունում, սակայն որևէ կերպ չնշելով, թե ինչ իրավական հիմնավորմամբ է կարճել գործը։ Այսօր արդեն հայտնի է, Աստղիկ Բերևյանն է պատմում։
Իլուր էլեկտրոնային կայքի խմբագիր Քրիստինե Խանոմյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Լրագրողն այսօր առավոտյան ստացել է փոստով ուղարկված գործի վարույթը կարճելու և հետապնդումը դադարեցնելու մասին դատախազության որոշումը, որից հատված ընթերցեց։
Հիմնավորում են, որ այո, պետքա դատանի որոշումը այնպիսին լինի, որ հարցեր չառաջացնի։ Ըստ այդմ նշում են, որ Խանումյանի կողմից դիտավորությամբ դատական ակտը չկատելու փաստի արդով քրեական գործի հարուցումը չի կարող արդարացված համարվել ժողովրդավարական պետությունում հասարակական կարգի պաշտպանության, հանցագործությունների կանխման կամ այլ անձանց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության անհրաժեշտության տեսանկյունից։ Այսինքն Խանումյանի առարկում բացակայում է քրդատորենքի 353-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցակազմը։
Հիշեցնեմ, քնչական կոմիտեում Խանումյանի նկատմամբ քրեական գործը հարուցվել էր օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը դիտավորությամբ չկատարելու փաստով։ Խափանման միջոց էր ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Շուրջ 1 տարի առաջ Իլուր կայքում հրապարակվել էր տեղեկություն, որ Շիրակի արդեն նախկին ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը հարձակվել և բռնություն էր գործադրել գյումրեցի ճանաչված ըմբիշ Եվրոպայի եռակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի նկատմամբ։ Դատարանը 1 տարի առաջ պարտավորեցրեց կայքին բացահայտել աղբյուրը։ Լրատվամիջոցը չբացահայտելու որոշում կայացրեց։ Խանումյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը հենց այդ որոշման արդյունքն էր։ Խանումյանն ասում է, չկա դատարանի որոշում, որն անձամբ իրեն է վերաբերում, որոշումն Իլուին էր պարտավորեցնում աղբյուր բացահայտել, իսկ այդպիսի իրավաբանական անձ գոյություն չունի։
Իրենք ըստ էության փաստորեն խոստովանեցին, որ իրավական անգրագիտություն են արել այս ամբողջ ընթացքում։ Չի կարելի մարդուն 1 տարի շարունակ անընդհատ նամակներ ուղարկել, զանգել, կանչել հարցաքննության, ընկերական հանդիպման, պահանջել աղբյուրը, գործ հարուցել, դատանի որոշում եւ այլն, հետո հանկարծ ասենք միջազգային արձագանքից հետո հայտարել, որ վայ, չի բխում ժողովրդավարական էս պետությունում էս իրավունքների շրջանակներից։ Այսինքն ինչ է նշանակում, եթե օրինակ ՀՀԿ-ն չարձագանք էր, այս որոշումը ինձ որպես մեղադրյալ ներգրավելու ուղարկելու էին դատարան և արդեն դատական կարգով փորձելու էին այս գործը շարունակել։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանն ասում է, կայացվել է քաղաքական որոշում։
Թող մեր այս իրականության մեջ իրավապահների գործունեությունը հայտնի ասացվածքի նման չլինի, հայի վերջին խելքը մերը լինել։ Ժամանակին է պետք ճիշտ որոշումներ կայացնել, ժամանակին է պետք ճիշտ քաղաքական մոտեցում ցուցաբերել և մտածել երկրի վարկանիշի մասին։
Աշոտ Մելիքյանն ասում է, մինչև այժմ բացահայտված չէ գյումրեցի ըմբիշի հետ տեղի ունեցած միջադեպը։
Ամբողջ Գյումրին խոսում էր միջադեպի մասին, որևէ խնդիր աղբյուրի առումով չկար։ Լրատվամիջոցները ընդամենը արձագանքել են նրան, ինչի մասին ամբողջ քաղաքն է խոսում, և այս պարագայում չլուսաբանելը ուղղակի լրատվամիջոցների կողմից սխալ կլիներ։
Գյումրեցի ակտիվիստների պայքարը տվեց իր արդյունքը, կարճվեց Կարեն Պետրոսյանի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Հիշեցնենք, Կարեն Պետրոսյանը միակն էր հունիսի 23-ի 250 բերման ենթարկվածներից, որի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսվեց։ Ակտիվիստը մեղադրվում էր խուլիգանության մեջ։ Գյումրեցիները պայման էին դրել, կամ իրավապահները կարճում են իրենց համոզմամբ շինծու քրեական գործը, կամ Գյումրին անցնում է քաղաքացիական անհնազանդության։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է շարունակում։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող գյումրեցի ակտիվիստ Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, քրեական գործն էլ կարճվել հանցակազմի բացակայության հիմքով, ազատությանը փոխանցեցին քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնեմ, Կարեն Պետրոսյանը մեղադրվում էր խուլիգանություն կատարելու մեջ։ Հունիսի 23-ին անհնազանդության բողոքի ակցիա իրականացնելու ժամանակ նրան և ևս 12 ակտիվիստի բերման էին ենթարկել Գյումրիի Թատերական հրապարակից։ Այսօր հենց այդ նույն հրապարակում ակտիվիստները բացօթյա ասուլիս էին հրավիրել արդեն նախկին մեղադրյալ Կարեն Պետրոսյանը իր դեմ հարուցված քրեական գործի ու դրա կարճման մասին ասաց.
Մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ այդ քրեական գործը շինծու է, ես հիմա էլ եմ դա համարում շինծու կեղծ գործ, չեմ ասում, որ մագարտագում է շինծու, թաղթո իրենք իրավապահները որոշեն, բայց մենք նշել ենք, որ ես ինքս պայքարը տեսնում եմ այդ գործի շուտապույտ վերացման պարոյական և իրավական հարթությունը։ Իմ ընկերները, քաղաքացիական ակտիվիստները տեսել են նաև քաղաքացիական անհնազանդության և քաղաքացական գործողությունների տիրույթում և այս երեք վեկտորների ազդեցությամբ այդ գործը կարճվում է։
Քրեական հետապնդման ու գործի կարճման մասին իրենք բանավոր էին տեղեկացել ձեռքի տակ, դեռ գրավոր հիմնավորում չունեին։ Ակտիվիստները պահանջում էին պատժել հունիսի 23-ին իրենց նկատմամբ ապօրինություն թույլ տված գյումրեցի ոստիկաններին, ինչպես նաև մարզի ոստիկանապետ Գրիգոր Ամիրխանյանին, և նրան ժամանակ են տալիս գնահատելու Գյումրիի թատերական հրապարակում ոստիկանների գործողությունները։
Մեր մարզի ոստիկանապետը ժամանակ ունի, շատ քիչ ժամանակ ունի, մենք իրեն հրապարակավ ասում ենք իր ուզեցած ֆորմատով, իր ուզեցած վայրում հանդիպել մեր հետ, գնահատական տալ այն օրվա ապօրինի գործողություններին, որ այստեղ տեղի ունեցավ, և իր անձնական գնահատականով փորձի մաքրել են ամբողջ գործողությունները, որ այդ օրը եղավ։
Ինչ վերաբերում է էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը, ապա փաստացի վաղվանից այն թանկանալու է։ Ճիշտ է, քաղաքացիները առայժմ 1 կիլովատ ժամի համար այդ լրացուցիչ 6 դրամ 93 լուման չեն մուծելու, հունիսին տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների արդյունքում թանկացման բեռը ստանձնեց կառավարությունը։ Սա քաղաքացիական շարժման ձեռքբերումներից մեկն է, համարում ակտիվիստներից Տիգրան Պետրոսյանը։
Եսո վերջին օրն երբ կառավարությունը պիտի հաստատ թե ինչ ռեսուրսներով է ներկայացնելու, ստրատեգիական մեր կարծիքով շատ կարևոր որոշում է ընդունելու կառավարությունը, մենք սպասում ենք այդ որոշման և հուսով ենք, որ իրապես այն տիրույթում կլինի, ինչի մասին որ հայտարարվել է, այսինքն կլինի ոչ բյուջետային և ոչ կողմնակի, այսինքն բյուջետի վրա կամ մեր վրա ուղղակի են այդ միջոցները չեն նստել։ Ես եւս համարում ենք այս պայն ձեռքբերում։
Ակտիվիստներից հետաքրքրվեցի, թե հիմա էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող մի քանի խմբեր ու նախաձեռնություններ կան, ում է սատարում գյումրեցի ակտիվիստների խումբը։
Քաղաքական ազատության մասնակիցները, երբ որ դուրս եկան այդ ձևաչափից, հայտարարեցինք, որ ինքնուրույն որոշում ենք, թե ինչպես ենք մնացած նախաձեռնությունների նկատմամբ մեր վերաբերմունքը կարտահայտել։ Եթե տեղի ունենան զարգացումներ, որոնք կբերեն օրակարգային լուրջ խնդիրներ, Գյումրին արդեն ապացուցեց, որ ինքը պատրաստ է պայքարելու սեփական արժանապատվության համար և պատրաստ է լուրջ զորակցություն զորակից դառնալու Երևանին գլխավոր պրոցեսների գլխավոր թատերաբեմին։
Հանրապետության հրապարակում նստածուց անցկացնող ակտիվիստներին չի հաջողվում կյանքի կոչել իրենց հայտարարությունները։ Հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան շարժումը, սակայն, չի վհատվում պնդելով, որ չեն լքելու Հանրապետության հրապարակը, մինչև չհասնեն իրենց պահանջների կատարմանը։ Մի քանի տասնյակ ակտիվիստները հայտարարում են պայքարը շարունակելու մասին, հիշեցնելով, որ վաղվանից ուժի մեջ է մտնում հոսանքի թանկացման մասին որոշումը, իսկ իշխանությունները չեն հստակեցրել, թե ինչպես են սուբսիդավորելու և ում հաշվին։ Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
4 օր Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում նստածույց անցկացնելու անհաջող փորձերը Ոտքի Հայաստան շարժման անդամներին չեն հիասթափեցրել։ Հրապարակին հարակից տարածքում բողոքի ակցիաներն ու քաղաքացիական անհնազանդությունները կշարունակվեն նաև այսօր երեկոյան։
Խաղաղ անհնազանդությունը ու շարունակում ենք մեր խաղաղ անհնազանդությունը։ Մենք դրանով մենք ցույց ենք տալիս, հիմա մենք եթե շարունակենք, մենք ցույց ենք տալու, որ կամայականությանը չենք ենթարկվում ու մենք մեր պայքարը տանում ենք։ Ամեն դեպքում մենք շարունակելու ենք պայքարը, բայց մենք ցույց ենք տալու, որ դուք ձեր ռեսուրսը վատնելու եք, մենք մեր ասելիքը այստեղից էլ ենք ասում, հա, բայց նաև ցույց ենք տալիս ընթացքում, որ երբ ուզում ենք ձեր այդ պատճը ձեզ չի պահում, մենք մտնում ենք այնտեղ, հա։
Ցուցարարների համոզման փակուղու մեջ ոչ թե իրենց շարժումն է հայտնվել, այլ իշխանությունները, որպես հիմնավորում Դավիթ Սանասարյանը մատնացույց է անում փոքրատիվ ցուցարարների դեմ ամեն օր դուրս եկող հարյուրավոր ոստիկանների առկայությունը։
Իշխանությունները եթե փակուղու մեջ չլինեն, կհայտարարեն, թե որ աղբյուրից են սուբսիդավորելու, այսինքն իրենց համար է պարշի, իրենք էլ պետք է հասկանան, թե ինչ են անելու։
Հիշեցնենք, դեռ Բաղրամյան պողոտայի նստածույցի օրերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը պնդել էր, թե սակագնի բարձրացումը արդարացված է, իսկ այդ որոշման չեղարկումը ծայրահեղ վտանգավոր և առաջարկել էր անվստահության հարցը լուծելու համար Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում աուդիտ անցկացնել, ընդգծելով, որ մինչ դրա ավարտը կառավարությունն իր վրա կվերցնի սակագնի բարձրացման ամբողջ բեռը։ Ըստ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման, արդեն վաղվանից էլեկտրաէներգիան կթանկանա մոտ 7 դրամով։
Եթե անգամ աուդիտ լինի, ինչ լինի, էլեկտրաէներգիան թանկանում է օգոստոսի 1-ից ու աուդիտի վերջում քաղաքացին նորից առերեսվելու է թանկացած էլեկտրաէներգիայի վճարները հայթայթելու պրոցեսի մեջ, և պրոցեսի հետ, և իրականում այն ժամանակ են դուրս գալու փողոց եւ այն ժամանակ մենք ուղակի երբ որ գալու այդ ժամանակը մենք կոչ ենք անելու որ ուղակի չվճարեն թանկացածի դիմաց։
Թեև ոտքի Հայաստանի պահանջները վերաբերում են էլեկտրաէներգիայի սակագնին, շարժումն այսօրվանից կմիանա նաև սահմանադրական բարեփոխումներին ու գործող ռեժիմին ոչ-ասող նախաձեռնությունների բողոքի ակցիաներին, իսկ իրենց այսօրվա քաղաքացիական անհնազանդությունների ակցիան կմեկնարկի երեկոյան 18:00-ին։
Սահմանադրական բարեփոխումները չարեփոխումներ հրճակազային առաջնորդ Պարուհիր Հայրիկյանին այսօր չհաջողվեց պարզել, թե ինչու սահմանադրական դատարանի բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը իր առաջարկություններից եւ ոչ մեկը հաշվի չառավ նոր նախագծում։ Հայրիկյանը, ով կտրուկ դեմ էր արտահայտվել մայր օրենքի փոփոխությանը, երեկ հետաձգել էր բողոքի երթը դեպի սահմանադրական դատարան, քանի որ հանձնաժողովից այսօր հանդիպելու առաջարկ էր ստացել, ինչը սակայն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Տաթևիկ Լազարյանն է փորձել հասկանալ, թե ինչու են վերջին պահին մերժել Հայրիկյանին։
Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարուհիր Հայրիկյանի հանդիպումը սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ այսօր չկայացավ։ Քննարկումը հետաձգելու մասին հեռախոսով տեղեկացրեց սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Արուշան Հակոբյանը։ Հանձնաժողովը զբաղված է, ստացվել է Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը, որը այժմ ուսումնասիրում են։ Պարուհիր Հայրիկյանը, սակայն, չի ընդունում այս արդարացումը։
Ես ներողություն եմ մարդկանորեն ընդունում եմ, բայց որպես ազգային քաղաքական գործիչ հասկանում եմ, որ սա հերթական խաբկանքն է, հերթական խաբեությունն է մեր ժողովրդի հանդեպ։ Սրանով երևաց, որ այսպես կոչված սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովը ստերության գոյություն չունի։ Կան կամակատարներ, որ տարբեր արևելի փնտրեն ու գտնեն, որպեսզի մեր ժողովրդի համար պիտանի որևէ նախաձեռնություն զարգացնի։
Այս առաջնորդի կարծիքով հանձնաժողովը որոշել է խուսափել հանդիպումից, երբ ինքը նախապայման է դրել։ Քննարկումը հրապարակային պետք է լինի, հանդիպմանը պետք է մասնակցեն նաև լրագրողները։
Չէ, իրենք առաջարկում են մեկ շաբաթ հետո հանդիպել։ Սա այնպեսի գործընթաց էր, որ մենք կարող էինք ոչ թե մեկ շաբաթ անց, այլ ամեն շաբաթ հանդիպել ու քննարկել, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։ Հարցը դա չի։ Հարցն այն է, որ երբ իմացան, որ հրապարակային քննարկման, իրական հրապարակային քննարկման հնարավորություն են ձեռված, դա իրեն սարսափեցրեց։ Իսկ սարսափեցրեց ոչ միայն հրապարակային քննարկումը, այլ այն, որ գիտեք ինչ կա, խավարի եւ լույսի ակնհայտ տարբերությունը պիտի երևար։ Մի կողմում իրենք ներկայացրել են խավարը մարմնավորող նախագիծ, այստեղ լույս է երևում։ Քաղաքացի, դու երկրի տերն ես։
Մինչև սահմանադրական դատարան մտնելը, որի գրադարանում էլ պետք է կայանար հանդիպումը, Պարուհիր Հայրիկյանը հայտարարեց, որ դեռ 3:00-ին հեռախոսազանգ ստացել անհայտ հեռախոսահամարից, որով իրեն հայտնել են քննարկումը հետաձգելու մասին։ Հայրիկյանը, սակայն, եկել էր անձամբ համոզվելու, որ հեռախոսազանգը սադրանք չէ։ Պարուհիր Հայրիկյանը երեկ հետաձգել էր բողոքի երթը դեպի բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը գլխավորող Գագիկ Հարությունյանի աշխատավայր, սահմանադրական դատարան ակցիան անիմաստ համարելով համատեղ քննարկման առաջարկի պայմաններում։ Արդյոք բանակցությունները տապալված են համարում եւ վերսկսելու են փողոցային բողոքի ակցիաները, հարցին Հայրիկյանը պատասխանեց։
Պետք է քննարկենք, նոր որոշում ընդունենք։ Այս պահին տապալված է, բայց ընդհանրապես չէ։ Քանի կենթանի ենք, միշտ հնարավորություն կա։
Դռները բաց են, այսինքն դեռ
վեր։ Իրենք ավելի շատ պիտի դրա մասին մտածեն։ Իրենք պիտի մտածեն այն բանի մասին, թե մենք սրանից հետո իրենց հետ խոսենք, թե չենք խոսի։
Գելյուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Վերլուծելով կիսամյակի տվյալներով առաջին 1000 հարկատուների ցանկը ժամանակորաթերթը բխեցնում է։ Տնտեսությունը չի աճում, աճը ուղղակի նկարվում է վիճակագրական մեթոդաբանությամբ, ու քանի որ տնտեսությունը չի աճում, խոշոր հարկատունները կամ այլ կերպ ասած քրեա օլիգարխիկ համակարգը հրաժարվում է վճարել։ Խնդիրն այն է, որ տնտեսության աճի բացակայությունը նշանակում է որևէ մեկի քաղաքական պատասխանատվություն, վաղ թե ուշ։ Հայաստանում պարզ չէ, թե ում քաղաքական պատասխանատվության վրա է դուրս գրվելու տնտեսական ծայրահեղ վիճակը։ Իսկ քանի որ քրեա օլիգարխիան չունի այս հարցի պատասխանը, ապա ըստեյության հրաժարվում է վճարել, քանի որ հայտնի չէ, թե ով է շահելու այդ ամենից և ինչ են շահելու իրենք, վճարողները։ Որովհետև Հայաստանում, երբ խոշոր կապիտալը հարկ է վճարում, դրա դիմաց իշխանությունից ստանում է շատ կոնկրետ բաներ։ Ներկայումս ներքին անորոշությունն այնքան մեծ է, որ չգիտեն ում վճարել և ումից ինչ պահանջել այդ վճարածի դիմաց։ Արդյունքում ստացվում է այսպիսի պատկեր, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում եւս առաջին կիսամյակում վճարված հարկերն են, թերթը գրում է։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի առաջին 1000 հարկատուններն ընդհանուր առմամբ պետական բյուջեին վճարել 325 միլիարդ 15 միլիոն դրամի հարկ։ Անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նրանց վճարած հարկերը նվազել են ավելի քան 900 միլիոն դրամով, բայց սա չի արտացոլում իրական պատկերը։ Խնդիրն այն է, որ անցած տարվա 325 միլիարդը եւ այս տարվա 325 միլիարդը բոլորովին տարբեր մեծություններ են։ Ազգային ժույթով արտահայտվող հարկերը համեմատելու համար պետք է հաշվի առնել գնաճը կամ ավելի ճիշտ սղաճը, որպեսզի բարդ հաշվարկների կարիք չլինի, ամենաճշգրիտ պատկերը ստանալու համար անհրաժեշտ է հաշվարկներն անել դոլարով։ Այս դեպքում կստանանք շատ տխուր պատկեր։ Անցած տարի առաջին 1000 հարկատունների վճարած հարկերի ընդհանուր ծավալը կազմել է մոտ 802 միլիոն դոլար, իսկ այս տարի 679 միլիոն դոլար։ Այլ կերպ ասած, միայն այս 1000 հարկատունների վճարած հարկերը նվազել են 123 միլիոն դոլարով կամ ավելի քան 15%-ով։ Ամենաուշագրավն այն է, որ հարկերի 15% նվազումը արձանագրվել է պաշտոնական վիճակագրության հրապարակած տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի ավելի քան 3% աճի պայմաններում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Ծանր արտաքին քաղաքական և տնտեսական վիճակում գտնվող Ռուսաստանն այսօր քիչ դաշնակիցներ ունի, ինչպես և անհատը, որը կյանքն ընկալում է որպես պայքար իրեն շրջապատող թշնամիների դեմ, և հենց այդ աշխարհընկալման պատճառով գրեթե չունի իրեն սիրող և հարգող բարեկամներ, այնպես էլ պետությունները, որոնց գաղափարախոսությունը հիմնված է թշնամական միջավայրից պաշտպանվելու հայեցակարգի վրա, ի վերջո հայտնվում են մեկուսացման մեջ։ Բնական է, որ այս իրավիճակում Ռուսաստանը չի ուզում կորցնել Հայաստանը, որը որքան էլ փոքր լինի, Ռուսաստանի հազվագյուտ դաշնակիցներից մեկն է։ Մասնավորապես այդ պատճառով Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը ծանր է տանում և չափազանցված նշանակություն է տալիս Արթուր Սաքունցի և Բարսեղյան Լևոնի գործունեությանը, ու երբեմն նույնիսկ հուշում է մեր իշխանություններին զբաղվել նման մարդկանցով և կազմակերպություններով։ Մտավախությունը բնականաբար Մայդանն է, այսինքն հասարակական այնպիսի մի շարժում, որը ոչ միայն իշխանապողություն կիրականացնի, այլև կթեքի Հայաստանը դեպի արևմուտք, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու շարունակում։ Բաղրամյան փողոցի իրադարձությունների առաջին օրերին Ռուսաստանի աչքին կրկին Մայդան երևաց, և հունիսի 23-ի ջրցանը դրա ուղիղ հետևանքներ։ Բայց հետո Հայաստանի իշխանությունները, ցուցարարները, այլ գործիչներն ու մեկնաբանները բացատրեցին մեր ռազմավարական դաշնակցին, որ Մայդանի հոտ անգամ չի գալիս, և ամեն ինչ տեղափոխվեց խաղաղ փուլ։ Հիմա հարցը հաջողությամբ լուծվում է փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի մակարդակով, արձանագրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հանրության շրջանում բողոքի մեծալիք բարձրացրած շարժական արագաչափ սարքերը ժամանակավորապես կհանվեն շահագործումից։ Այս մասին երեք հայտնել է Security Dream ընկերության հիմնադիր Գուրգեն Զաքարյանը, հավելելով, թե այդ քայլին իրենք դիմել են վարչապետի խնդրանքով։ Այսօր վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ նա խնդրեց ժամանակավորապես դադարեցնել շարժական արագաչափերի գործունեությունը։ Մենք էլ համաձայնեցինք, որ ժողովրդին շատ չանհանգստացնենք ու ժամանակավոր հետաձգեցինք դրա կիրառումը։ Ստացվում է, որ Security Dream-ում հասկանում են, որ շատ են անհանգստացնում ժողովրդին, բայց դա չանելու համար նրանց անհրաժեշտ էր վարչապետի խնդրանքը, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք. Մալազիական օթանավի կործանման հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը Ռուսաստանի կողմից տապալելուց հետո մի շարք երկրներ մտադիր են կրկին դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին Բոյինգի հարցով տրիբունալ ստեղծելու մասին։ Տրիբունալի բանաձևի վրա վետո դնելու Ռուսաստանի հիմնական փաստարկն այն էր, որ վաղաժամ է նման քայլը, քանի որ հետաքննության արդյունքները հոկտեմբերից շուտ պատրաստ չեն լինի, և երբ հաշվետվությունը պատրաստ լինի, հինգ երկրներ մտադիր են կրկնել իրենց պահանջը, Ազաբաբայանն է պատմում։
Այն, որ Ռուսաստանը օգտվելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի վետոյի իր իրավունքից, տապալել է մալազիական Բոյինգի կործանման հարցով միջազգային դատարանի մասին բանաձևը, Ամենևին էլ չի նշանակում, որ միջազգային հանրությունը հրաժարվում է միջազգային դատարանի գաղափարից։ Ռուսաստանի վետոն շրջանցելու գոնե մի քանի տարբերակ կա, և ամենահավանականը, որ միջազգային տրիբունալի մասին որոշումը կայացնի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան, եթե իհարկե բանաձևին կողմ քվեարկեն անդամ երկրների 2/3-ը։ Այսօր, ինչպես Reuters-ն է հաղորդում, Մալազիան, Նիդերլանդները, Ավստրալիան, Բելգիան և Ուկրաինան բանակցում են խնդրի շուրջ, իսկ Ուկրաինայի ռադայի փոխոսնակ Անդրեյ Պարոբիը 3-3-ին արդեն հայտարարել է, որ միջազգային դատարանի հարցը դրվելու է քվեարկության ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում քվեարկության էր դրվել Ամստերդամ, Կուալա-Լումպուր չվերթով թռչող մալասիական Բոինգի կործանման հարցով միջազգային տրիբունալ ստեղծելու մասին բանաձևը։ Անվտանգության խորհրդի անդամ 15 երկրներից բանաձևին դեմ էր քվեարկության կել միայն Ռուսաստանը, 3-ը Անգոլան, Վենեսուելան և Չինաստանը ձեռն պահեին։ Ռուսաստանը, սակայն, օգտվել է մշտական անդամի վետոյի իրավունքից և տապալել է այն։ Ռուսաստանցի հայտնի արձակագիր և լրագրող Լեոնիդ Ռադիխովսկին Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի իր բլոգում գրել է, որ Ռուսաստանը իր այս քայլով փաստորեն ընդդիմանում է միջազգային հանրությանը, և կարծես թե ասում է. «Այո, ես վախենում եմ այդ միջազգային դատարանից»։ Իդեպ, փորձագետները, այդ թվում նաև ռուսաստանցի փորձագետները, մտահոգված են Ռուսաստան արևմուտք, Ռուսաստան Միացյալ Նահանգներ հակամարտությունից։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովն օրինակ կանխատեսում է, որ արդեն այս աշնանը ականատես կլինենք այդ հակամարտության սրմանը։ Դա աստված, որ միայն քաղաքական հակամարտություն լինի, այլ ոչ թե ռազմական, ասում է Վենեդիկտովը։
Պատահական չէ, որ Ռուսաստանի նման օրինակ հայլերից հետո Միացյալ Նահանգները հերթական անգամ հայտարարում է պատժամիջոցների խստացման մասին։ Ամերիկյան Սև ցուցակը համալրվեց նոր անուններով Պուտինի մտերիմ ընկերներից մինչև Յանուկովիչի մերձավորներ։ Վաշինգտոնը հստակեցնում է, հենց այդ անձինք են մեղավոր Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի համար։ Մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։ Միացյալ Նահանգները լրացուցիչ պատժամիջոցներ է սահմանել 15 անհատների և կազմակերպությունների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը հայտարել է, որ նոր պատժամիջոցները սահմանվել են նրանց նկատմամբ, որոնք փորձել են շրջանցել ավելի վաղ սահմանած պատժամիջոցները։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է գործարարությամբ և Վլադիմիր Պուտինի հետ իրենց հարաբերություններով հայտնի Գենադի Տիմչենկոին և Բորիս Ռոտենբերգին, ինչպես նաև Կալաշնիկով ընկերությանը։ Բացի այդ, պատժամիջոցների ցանկում է ներգրավել Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ առնչություն ունեցող անձինք։ Ֆինանսական սահմանափակումներ կիրառվում են նաև Ղրիմի նավահանգստային ընկերությունների ղեկավարների նկատմամբ, արգելափակվել են մասնավորապես այն ընկերությունների պահեսները, որոնք գործում են Միացյալ Նահանգների իրավասությունների շրջանակներում։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներն իրավունք չունեն գործարքներ կնքել պատժամիջոցների ենթարկված կազմակերպությունների հետ։ Ըստ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության հաղորդակցության, պատժամիջոցները սահմանվել են Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը սրած և միջազգային իրավունքի նորմերը խախտող Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումները շարունակելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչը հայտարել է, որ վստահ է, արևմտյան տնտեսական պատժամիջոցները կրճատում են ռուսական ագրեսիան և փորձ է կատարվում կարգավորել Ուկրաինայի և անջատականների պատերազմը։ Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Դանիել Ֆրեդը, որը համակարգում է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների որոշ շումները, ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է. Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակաբար հերքում են իրենց մասնակցությունն Ուկրաինայի տարածքում սանձազերծած պատերազմին։ Դանիել Ֆրեդը վստահեցնում է, որ արևմտյան պատժամիջոցները կզսպեն Մոսկվայի տարածքային ամբողջատիրական կայսերական հավակնությունները։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչը Ռուսաստանի պահվածքին չպատասխանելու տարբերակը դիտարկում է որպես Ռուսաստանի առջև կանաչ լույս վառելու պայման և ագրեսիայի ահագնացման ուղի։
Green light for still more aggression.
Դանիել Ֆրեդը խոստանում է, որ արևմտյան հաջորդ պատժամիջոցները կլինեն ավելի խիստ, եթե Ռուսաստանն էլ ավելի ահագնացնի ագրեսիան ընդդեմ Ուկրաինայի, հատկապես եթե անջատականները նոր հարձակումներ նախաձեռնեն ուկրաինական սահմանին։
Բոլորի համար ավելի լավ կլիներ, եթե Ռուսաստանի առնչությամբ այլ ծրագրեր ունենայինք, բայց մեր ծրագրերը հիմա կապված են նրանց գործողությունների հետ, ցավոք Ուկրաինայում դրսևորվող ագրեսիայի պատճառով, եւ կգա օրը, երբ մենք կունենանք լավ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, բայց այդ օրը ցավոք այսօր չէ։ Ազատության այդ զրույցը եզրափակել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, եթեր կվերադառնանք ժամը 19-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր լրատվությանը, այցելելով Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջ ազատություն.am։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։